Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fi din a'azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya, ini ada sedikit ralat terkait dengan hadis yang ke-484. Nah, dalam hadis tersebut, pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan bahwa sebab dhaifnya adalah karena ada rawi yang bernama Al-Munqadir ibnu Muhammad Naam. Di lain ucapan saya sebutkan sebab dhaifnya ialah Hatim. Nah, ada kesalahan dalam penjelasan. Yang benar, hadis tersebut, yakni yang ke-484, dhaif. Dan sebab dhaifnya ada dua. Yang pertama, si Hatim ini majhul, la yu'raf, seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebab yang kedua ialah Al-Munqadir Ibnu Muhammad ini layyinul hadis. Taib. Sehingga hadis ini dhaifkan oleh Syalbani. Taib. Wallahu ta'ala biswab. Selanjutnya kita akan mempelajari hadis berikutnya. Hadis yang ke-489. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin. قال حدثنا محمد ابن زيد عن عاصم عن أبي الضحى قال telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harbin. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Zaid dari Asim, dari Abu Dhuha, beliau bercerita. Ijtama'a Masruqun wa Sutair bin Syakalin fil masjid. Suatu ketika Masruq pernah berkumpul bersama Sutair Ibn Syakal di masjid. Sutair Ibn Syakal ini adalah murid Abdullah. Meninggal pada saat Ibnu Az-Zubair berkuasa. Sempat berkumpul bersama Masruq di masjid. Fataqawwada ilaihima khilaqul masjid. Maka halaqo-halaqo masjid, halaqo-halaqo yang ada di masjid tertuju kepada dua orang ini. Faqala Masruq, la ara haula'i yajtami'una ilaina illa yastami'u minna khaira. Masruq berkata, aku melihat mereka berkumpul di halaqo kami tidak lain karena ingin mendengarkan kebaikan dari kami. Fa'imma antuhadditha an abdillah fa'usaddiqaka ana wa'imma anuhadditha an abdillah fa'usaddiqani. Maka Masruq berkata kepada Sutair Ibn Syakal, saatnya engkau yang menyampaikan hadis dari Abdullah, lalu aku membenarkan apa yang kau sampaikan, atau aku yang menyampaikan hadis dari Abdullah, kemudian engkau membenarkan apa yang kau sampaikan. Faqala hadith ya Aba Aisyah. Maka Masruq pun berkata, silakan engkau saja wahai Abu Aisyah menyampaikan hadis yang pernah engkau dengar dari Abdullah. Qala hal sami'ta Abdullah yaqul al-ainani yazniyani wal-yadani yazniyani warjalani yazniyani wal-farju yusaddiku dhalik au yukadzibuh. Faqala na'am. Masruq bertanya, wahai Abu Aisyah, yakni Sutair Ibn Syakal, apakah engkau pernah mendengar Abdullah menyampaikan hadis kedua mata berzina, kedua tangan berzina, kedua kaki berzina, dan itu semuanya dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan? Maka Abu Aisyah yakni Sutair Ibn Syakal menjawab, betul, aku mendengar. Qala wa ana sami'tu. Maka Masrur pun mengatakan, aku suka mendengarnya. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayah ajma'a li halalin wa haram wa amrin wa nahyin min hadhil ayah. Inna allaha ya'mur bil adil wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tu. Masrur bertanya lagi, apakah engkau pernah mendengar Abdullah berkata, tidak ada dalam Al-Quran ayat yang paling bisa menggabungkan tentang perkara yang halal dan yang haram, tentang perintah dan larangan melebihi ayat ini, yakni An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan, dan memberi santunan kepada sanak kerabat. Maka Abu Aisyah atau Sudair Musaqal menjawab, iya, aku mendengarnya. Qala wa ana qad sami'tu. Masrur mengatakan, aku juga mendengarnya. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayah asra'a farajan min qawlihi wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Qala na'am. Qala wa ana qad sami'tu. Masrur berkata lagi, wahai Abu Aisyah, apakah engkau pernah mendengar Abdullah berkata, tidak ada dalam Al-Quran ayat yang paling cepat dalam memberi solusi kesulitan seseorang melebihi firman Allah Ta'ala, yang artinya para siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia jalan keluar. Beliau mengatakan, ya, aku mendengar. Masrur mengatakan, sungguh, aku juga mendengarnya. Qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayah ashadda tafwidan min qawlihi ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qala na'am. Qala wa ana sami'tu. Masrur bertanya lagi, wahai Abu Aisyah, yakni Sudair ibnu Sakal, apakah benar engkau mendengar Abdullah mengatakan, tidak ada dalam Al-Quran ayat yang lebih menekankan untuk pasrah atau tawakal dengan keputusan Allah melebihi firman Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi diri mereka sendiri secara melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Beliau mengatakan, iya, aku mendengarnya. Qala wa ana sami'tu. Masrur juga mengatakan, aku juga mendengarnya. Nah, taib. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 376. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, inna zinal ainaini wal yadain warjulain min shagair dzunub allati tughfar bil hasanat idza tunibal kabair. Zina mata, zina tangan, dan zina kaki termasuk dosa kecil yang bisa diampuni dengan melakukan amalan-amalan kebaikan dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan oleh mata, tangan dan kaki ini dikatakan zina. Ini termasuk dalam cakupan dosa kecil yang bisa diampuni dengan melakukan amalan-amalan kebaikan dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi kalau bertobat jelas bisa menyebabkan semua dosa diampuni, yang kecil maupun yang besar. Tapi ada dosa yang sekalipun tidak menyampaikan ucapan tobat itu diampuni dengan melakukan amal-amal kebaikan, ya. Nah, dengan catatan menjauhi dosa besar. Ini hanya dosa-dosa kecil, ya. Barakallahu fikum. Apalagi dengan tobat, maka lebih diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan yakni innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya. Yang disebutkan dalam hadis ini sebetulnya ada terusannya tentang larangan al-baghyu. Larangan al-baghyu yakni adzulm. Baik. Inilah yang dimaksud mengapa riwayat ini disebutkan dalam bab tentang masalah kedzaliman. Kedzaliman itu disebut dengan al-baghyu. Perbuatan melampaui batas. Naam. Dan ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang membuat halaqah ilmu di masjid agar jamaah bisa mengambil faedah setiap kali selesai sholat, ya, duduk dulu mendengarkan faedah di halaqah-halaqah yang ada di masjid, seperti yang dilakukan oleh Masruq dan Sutair Ibn Syakal. Nah, saat itu kebetulan dua orang ini sedang kumpul, sehingga jamaah tertuju kepada dua orang ini. Dua orang ini terkenal meriwayatkan hadis dari Abdullah, sahabat yang mulia, ya, Abdullah ibn Mas'ud, sehingga saling mempersilakan untuk menyampaikan faedah. Dan karena saling mempersilakan tadi, maka Basrah mempersilakan Sutair ibn Syakal untuk menyampaikan faedah tadi dengan cara ditanya, ya, tentang hadis-hadis yang didengar dari Abdullah. Dan ternyata semua hadis tadi juga didengar oleh siapa ini? Masruq. Barakallahu fikum. Faedah yang lain ialah dalam hadis ini menunjukkan bahwa para ulama dan orang-orang yang berilmu, mereka itu saling menghormati, saling menghargai, tidak saling membanggakan diri, menonjolkan diri atau saling sikut, ya, dalam masalah-masalah yang bersifat pribadi semuanya dikesampingkan untuk dakwah. Sebagaimana ucapan Masyur bahwasanya la araha ula yastami'una ilaina illa liyastami'u minna khaira. Para jamaah itu aku lihat mereka sengaja berkumpul di halaqah kita untuk mendengar kebaikan dari kita. Sehingga ketika ada dua orang yang berilmu di halaqah tadi, maka saling menyampaikan apa ini faedah, saling mempersilakan menyampaikan faedah. Nah, dan tidak menonjolkan pribadi masing-masing, tidak tebar pesona untuk mencari jamaah, ya. Nah, karena tujuannya ialah mencari kebaikan. Bahkan ditunjukkan betapa akrabnya, betapa rukunnya. Nah, orang-orang yang berilmu tadi sehingga bikin adem jamaah yang menimba ilmu, ya. Satu sama lain saling berbagi faedah. Ternyata sumbernya sama dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Hadis yang didengar oleh Sudair ibn Syakal dan Masruk sama. Nah, barakfikum. Begitulah yang harus dicontohkan oleh para da'i ilallah. Masalah-masalah pribadi jangan dibawa-bawa dalam dakwah. Jangan sampai mempertontonkan pertunjukan-pertunjukan yang tidak baik kepada jamaah, ya, saling membanggakan diri, saling menonjolkan diri, ya, menunjukkan ketidakakraban, atau bahkan tengkar dalam masalah pribadi ditapakkan di depan orang banyak, yang menyebabkan para jamaah salah paham. Itu orang yang berilmu saja enggak rukun, apalagi kita-kita orang bodoh disuruh rukun ya tambah susah, ya. Nah, barakum, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi dakwah dan juga amanah dalam mengembangkan dakwah, menyampaikan dakwah itu harus lebih dijunjung tinggi daripada ego-ego pribadi, daripada kepentingan-kepentingan pribadi atau masalah-masalah pribadi. Barakallahu, jangan sampai dicampur adukkan. Harus pandai-pandai bersikap, ya. Nah, untuk dijadikan sebagai apa ini? Teladan bagi para jamaah yang biasa menimba ilmu kepada para da'i-da'i tadi, ya. Nah, sehingga suasananya semakin rukun, adem, orang belajar itu fokus, ya, enggak disibukkan dengan apa ini, perselisihan masalah pribadi yang menyebabkan emosi terpancing, yang di bawah juga ikut emosi, akhirnya mereka saling membela pribadi, sudah tidak lagi membela al-haq, ya. Ini yang tidak boleh terjadi. Nah, karena para jamaah, apalagi kaum muslimin yang sudah mau duduk di majelis ilmu, itu jangan disia-siakan untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Karena untuk ngajak orang duduk di masjid mendengarkan ilmu, apalagi sunnah, itu sangat susah. Ya, jangan sampai menyebabkan mereka lari dikarenakan para da'inya ribut masalah pribadi, tengkar masalah pribadi, masing-masing ya memegang egonya sendiri-sendiri, ya. Naam, Allahul musta'an. Baik, selanjutnya dalam hadis ini juga terdapat muatan faedah ayat bahwa solusi yang paling cepat dalam menghadapi segala masalah ialah dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sudah itu paling cepat dalam menghadapi segala macam masalah. Sudah diakui oleh salaf kita, ya. Harga-harga bahan makanan naik, enggak masalah. Kalau orang itu bertakwa. Kenapa? Allah akan memberi rezeki lebih daripada sebelumnya yang ketika harganya murah. Ya kan? Nah. Jadi segala masalah yang ada. Barakallahu. Misalkan minyak goreng langka, dah bertakwa saja pada Allah, ya. Nah. Nanti nemu saja minyak goreng itu, ya. Nah. Ya bisa juga beli, ya. Nah. Atau mungkin diberi kemudahan, gorengnya pakai pasir. Ternyata pasirnya juga bagus. Ya sudah, ya. Atau pakai cara yang lain. Jadi enggak usah pakai repot-repot apalagi sampai mencela dan mencaci pemerintah. Ini sudah melanggar aturan syariat. Demikian yang harus dilakukan, ya. Untuk menghadapi segala macam masalah, yang paling cepat adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini termuat faedah tentang ayat yang memotivasi agar kita bangkit dari keterpurukan dengan pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada kata terlambat bagi mereka yang telah banyak dosa. Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang jauh dari agama untuk bertaubat. Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mendolimi teman-temannya untuk bertaubat kepada Allah. Enggak usah kemudian kepalang tanggung, ya. Jangan. Enggak ada kata terlambat. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas mendolimi diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Naam. Nah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis berikutnya yang ke-490. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdul A'la ibnu Mus'hir au balaghani anhu telah menceritakan kepada kami Abdul A'la ibnu Mus'hir, atau dia telah menyampaikan atau telah sampai hadis kepadaku darinya. Abdul A'la ibnu Mus'hir ini adalah imam ahli Syam fil hifdz wal itqan, dalam masalah hafalan dan kemutkinan dalam hafalan. Abdul A'la ibnu Mus'hir ini adalah imamnya penduduk Syam. Nah, beliau ahli dalam masalah nasab. Nasab-nasab keturunan-keturunan itu, ya. Juga alim bil maghazi wa ayaminas. Ahli juga dalam sejarah, ya. Peristiwa-peristiwa peperangan dan peristiwa penting. Nah, beliau lahir di Damaskus tahun 140 Hijriah dan mati di penjara karena fitnah, paksaan Quran itu makhluk, ya. Jadi beliau termasuk yang sangat menentang ideologi tadi sehingga dipenjara dan mati dalam penjara pada bulan Rajab tahun 218. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abdul Aziz. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abdul Aziz. Beliau adalah ulama-nya Ahlus Syam yang sangat dicintai oleh penduduk Syam sebagaimana Imam Malik, ulama Madinah, dan sangat dicintai oleh penduduk Madinah karena keutamaannya, kedalaman ilmu agamanya, amanahnya, kesiqohannya, ya. Nah, meninggal tahun 167 Hijriah pada usia 77 tahun. Nah, An Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah ibnu Yazid. Rabi'ah ibnu Yazid kunyahnya ialah Abu Su'aib. Nah, beliau meninggal dan terbunuh di tangan tentara barbar, ya, pada tahun 123 Hijriah. Thiqah. An Abi Idris Al-Khawlani, An Abi Dzar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, anillahi tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Idris Al-Khawlani, dari sahabat Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala, Allah ta'ala berfirman, ini dalam hadis qudsi, ya ibadi, inni qad haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku haramkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan haram juga atas kalian, maka jangan saling berbuat zalim. Nah, ini merupakan dalil, faedahnya, dalil yang tegas tentang haramnya kedzaliman dan termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innakumul ladzina tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunub wa la ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian biasa berbuat dosa malam dan siang, dan aku yang bisa menghapus dosa dan mengampuninya, aku tidak peduli. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Merupakan dalil disyariatkan kita untuk banyak-banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan, entah malam entah siang, sadar atau tidak, maka ini merupakan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala agar kita apa ini, memperbanyak taubat dan istighfar. Bahkan seandainya sisa hidup kita hanya sebentar, maka hendaknya kita gunakan untuk bertobat dan beristighfar. Nah, karena dengan cara itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan terlalu banyak melakukan apapun, ya. Jadi ini yang paling penting. Taib. Ya ibadi kullukum jai' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak pakai baju kecuali yang aku beri rezeki baju, maka mintalah baju kepadaku, aku akan memberi baju kalian. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi abdi minkum lam yazid dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hambaku, seandainya generasi pertama sampai akhir dari kalangan manusia dan jin berada di atas satu hati hamba yang paling bertakwa dari kalian, hal itu tidaklah menambah sedikit pun dalam kekuasaanku. Walau kanu ala afjari qalbi rajul lam yanqus dhalika min mulki syai'a. Bahkan kalau semuanya berada di atas hati yang paling jelek di antara kalian, tidak mengurangi kekuasaanku sama sekali. Walau istama'u fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insani minhum sa'ala lam yanqus dhalika min mulki syai'a. Seandainya semuanya kumpul dalam satu lapangan, semuanya minta kepadaku, kemudian masing-masing aku beri sesuai permintaannya, tidaklah mengurangi apa yang aku miliki sedikit pun. Illa kama yang kusul bahru ayyur masa fihil khayt khamsatan wahidatan. Kecuali berkurangnya air laut dengan sebab ada tali yang ditenggelamkan, sekali tenggelam terus naikin ke atas, ya. Ini menunjukkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maka wajib minta rezekinya kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sering kita minta kepada Allah, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah, makan, minum, pakaian, dan yang lain. Mintalah kepada Allah. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Dan hal itu membuat Allah cinta. Ya. Sebaliknya, kalau enggak pernah minta kepada Allah, seolah-olah hamba tadi menganggap Allah itu miskin, enggak mampu mengabulkan permintaannya, maka Allah semakin benci kepada hamba semacam itu. Nah. Ya ibadi innama hiya amalukum aj'aluha 'alaikum faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalik fala yalumu illa nafsa. Wahai hambaku, amalan-amalan kalian aku jadikan untuk kalian, maka barang siapa yang melakukan kebaikan maka hendaklah memuji Allah, dan barang siapa yang melakukan selain kebaikan maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Nah. Karena Abu Idris idha haddatha biadal hadis jasa ala rukbatai. Abu Idris naam al-Khawlani kalau menyampaikan hadis ini, beliau langsung tersungkur di atas kedua lututnya, ya. Nah, taib. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan faedahnya telah disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Inti daripada hadis ini adalah larangan berbuat zalim. Ya, dan hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan, memberi akhlak yang mulia kepada kita semua, menyelamatkan kita dari segala kejelekan, menjauhkan kita dari segala kedzaliman, dan semoga Allah taala menjadikan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.